Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Joanna Koeniga – muzikālais mazulis. Mūzikas nenovērtējamā loma veselu, laimīgu un piepildītu bērnu audzināšanā. Grāmata izdota Rīgā Latvijas mēdīja 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas speciāliste Irēna Moreino. Latviski tulkotā ievērojamās pedagoģes, pētnieces, skolas L'École Koenig Parīzē dibinātājas Joannas Koenigas grāmata Muzikālais mazulis ir neparasts starpdisciplinārās tematikas pētījums – savdabīga mūzikas, psiholoģijas un pedagoģijas sintēze. Mūzika šajā trijo neapšaubāmi prevelē. Autoris dziļo mīlestību pret mūziku un visas grāmatas būtību izsaka jau tās apakšvirsraksts – mūzikas nenovērtējamā loma veselu, laimīgu un piepildītu bērnu audzināšanā. Tas ir stāsts par mūzikas ietekmi uz bērnu attīstību psihologu un pedagogu skatījumā, jeb, formulējot mazliet apgrieztā secībā, stāsts par to, cik lielā mērā bērnu emocionālās pasaules, kognitīvo un radošo spēju attīstību nosaka mūzikas klātbūtne. Grāmata būs vērtīgs ieguvums bērnu audzinātājiem un mūzikas pedagogiem, kā arī īpašs atklājums un palīga līdzeklis pirmskolas bērnu vecākiem. Lai attīstītu bērnu muzikālās prasmes, vecākiem nebūt nav nepieciešama speciālā muzikālā izglītība. Pietiek ar kopīgu dziedāšanu, dejošanu, ritmikas vingrinājumiem un muzikālajām rotaļām. Jo īpaši tāpēc, ka dziedāšana, mūzikas instrumentu spēlēšana, dainu skandēšana ir iekodētas mūsu latviskajā dzīves ziņā, kad izsenis jau kopš dzimšanas mazulim tika dziedātas šūpoļdziesmas. Grāmata balstās uz autores vairāk nekā 30 gadu garumā veiktiem pētījumiem par muzikālo praksi, kā arī sadarbībā ar neirozinātniekiem gūtajām atziņām par mūzikas ietekmi uz kognitīvi radošajām spējām un lingvistiskajām dotībām. Katram mazuļa dzīves gadam, sākot no 1. Līdz 6. Dzīves gadam, jeb skolas vecumam, veltīta atsevišķa nodaļa, kura balstās uz vitāli svarīgiem attiecīgā dzīves perioda iemaņu apgūšanas aspektiem. Bērna muzikālais ceļojums sākas jau 1. Dzīves gadā, un iedzimtās muzikalitātes veicināšana ir sākums veselīgai, emocionālai, kognitīvai un fiziskai attīstībai, kā arī pārliecības par sevi veidošanai. Šajā posmā ir svarīgi dziedāt, ar pirkstiem izsist ritmu, uzrunāt bērnu muzikālā intonācijā, atbildēt uz bērna lallināšanu. Otrajā dzīves gadā pastiprināta uzmanība jāpievērš vestibulārās sistēmas attīstībai. Šajā procesā liela nozīme ir dejai, ritmiskām kustībām un dziesmai. Sākoties trešajām gadām, bērns emocionāli meklē dažādas radošās izpausmes, piemēram, sacerot stāstus, dziesmiņas, ritmiski adarinot mūzikas instrumentus. Muzikālā vide veicina bērna paškontroles un mērķtiecības spējas. Ceturtajā dzīves gadā bērna radošās spējas un emocijas caur mūziku kā izteiksmes līdzekli var izpausties dažādos priekšnesumos, kuros bērns mācās sinhronizēt savas darbības ar citiem, tādējādi veicinot socializācijas un komunikācijas prasmes. Tālākajos vecuma posmos būtiska nozīme ir radošuma, iztēles, improvizācijas talantu veicināšanai un personības pašapziņas attīstībai. Raksturojot 6. Dzīves gadu, uzsvērta muzikālās atmiņas un zinātniskās atmiņas ciešā saistība. Piemēram, svešvalodu apguvē un matemātikas pamatprincipu izpratnē, šeit mūzika darbojās kā spēcīgs katalizators. Katras nodaļa sākumā pieejami QR kodi. Noskanējot tos ar tālruni, nonākam grāmatas autores tīmekļu vietnē, kurā ievietota oriģināla mūzika ar notīm un citi ieteicamo aktivitāšu piemēri. Grāmata mudinās vecākus kopā ar bērniem doties neaizmirstamā muzikālā piedzīvojumā, kurā ieguvēji būs gan vecāki, gan bērni. Mūzika veicinās laimes hormona oksitocīna izdalīšanos, kas savukārt raisīs apmierinātības sajūtu un savstarpējo sapratni. Mūzikas valoda ir arī mīlestības valoda. Šo atziņu autore savā grāmatā pierādījusi no pirmās līdz pēdējai lapusei. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.